wafla jamana tiki danka njoro nyini na akache mne kene kene pe vena na sigi sote titi yuta marala. Kakenya ni coronavirus bana kunya uye la bengele mbela jelen talinu ya saa katanganiku nyuma lase ninche wafla nunuma. Kiri nye mwokoro Kamala Harris parti demokratiki kamusuba kele ne ashibe sambiduru niduru la ne kumakandron abulo kosebe kada akabara tabulo uka kiri so belebele ba inkona na dalendo ayere la kafo kale dabele na se afadinkela. Misalila alabelendo kosebe kase ka soso di bake fanga ka barake tugu ya uka coronavirus yu pana kumbeli tugu ula Ameriki jamanaka. Pandofe afadinche Mike Pence Republican uka chebo ne ashibe sambi waroni kilina ne abe COVID-19 bana lakana bara chake da nyemgo yala kabini fevriye kalu temenina ne gouverneur korodu ani radio barake la korofenedu afene dala benenu kosebe kumala. Misalila aye ajeni yorofin kosebe samba fla anitani uoro jamanatiki dankan joro nyinu yere kofo seve. Coronavirus bana kunya na atieni buyana kosebe Ameriki jamana konana kateme nye jamana bela jelinka bena nake kumakun belebele bayi kosebe chebo fla nunu ni nyokon chalala. Nga ubena na sosolike fene soronyeta u dankari ani nyangatali wale ya ukafarasi ya uluma wale ya ufeneka. Ninkalata nunu bulo dalendo nubamkalo nata kile sabaula.